Incwadi yokuqala baseKorinte, isahluko 12. Kepha maqondana neziphiwo zokomoya angithandi bazalwane ukuba ningabi nakwazi. Niyazi ukuthi nisengabezizwe naholekela kuzo ezithombe eziyizimungulu nakubo naholwa kanjalo. Ngakho ngiyanazisa ukuthi akukho muntu okhuluma ngomoya kaNkulunkulu ongathi kathuke uJesu. Futhi akukho muntu ongathi uJesu yinkosi kuphela ngaye umoya ongcwele. Kepha kukhona iziphiwo zomusa ezahlukeneyo, kepha nguye lowo moya. Kukhona izinkonzo ezahlukeneyo, kepha yiyo leyo nkosi. Kukhona imisebenzi yamandla eyahlukeneyo, kepha nguye lowo uNkulunkulu osebenza konke kubo bonke. Kepha yilowo nalowo uphiwa ukubonakalisa umoya kube ngokokusiza. Ngoba omunye uphiwa ngomoya izwi lokuhlakanipha, kepha omunye izwi lokwazi ngaye lowo moya. Omunye ukukholwa kuye lowo moya, omunye iziphiwo zokuphulukisa kuye umoya munye. Omunye ukwenza imisebenzi yamandla, omunye ukuprofetha, omunye ukwahlukanisa omoya, omunye ukukhuluma ngezilimi ngezilimi, omunye ukuhumusha izilimi. Kepha konke lokho kusentshenzwa nguyena lowo moya munye, ebabela ilona lo ngokwakhe njengokuthanda kwakhe. Ngokuba njengomzimba umunye, kepha unezitho eziningi, nezitho zonke zomzimba, nokuba ziziningi zingumzimba munye, unjalo ke noKristu. Ngokuba ngamoya munye thina sonke saphaphathiswa sibe mzimba munye, noma singabaJuda, noma singabaGreki, noma siyizigqila, noma singabakhululekileyo, thina sonke saphuziswa moya munye. Ngoba umzimba usiso isitho sinye, kodwa eziningi. Umoya uluthi, lokhu ngingesiso esandla, angisikho komzimba, nokho luyikho komzimba. Noma indlebe ithi, lokhu ngingesiso iso, angisikho komzimba, nokho iyikho okomzimba. Uma umzimba wonke ubuyiso, ukuzwa ngabe kuphi na? Uma wonke ungukuzwa, ukunuka ngabe kuphi na? Kepha kalokhu uNkulunkulu umisile izitho zonke, ileso naleso emzimbeni ngokuthanda kwakhe. Uma kambe zonke ziyisitho sinye, umzimba ngabe uphi na? Kepha kalokhu izitho ziningi, kodwa umzimba munye. Iso alinakusho esandleni ukuthi angikudingi, nekhanda futhi alinakusho ezinyaweni ukuthi anginidingi. Kanti impela lezo zitho zomzimba ezingathi zibuthakathaka kunezinye, ziyadingeka. Nalezo zitho zomzimba ezingathi zidelekile kunezinye, yizona esizazisa kakhulu kunalezo ezinamahloni ngazo zihlonipheka kakhulu. Kanti lezo ezinesimo esihle, azikudingi lokho, kepha uNkulunkulu wawuhlanganisa umzimba enika esidelekileyo udumo olukhulu kakhulu. Ukuze kungabikho ukwahlukana emzimbeni, kepha izitho zonke zinakekelane ngokufanayo. Uma kuhlupheka isitho sinye, kuhlupheka izitho zonke kanye naso. Uma kudunyiswa isitho sinye, kujabule izitho zonke kanye naso. Kepha nina ningumzimba kaKristu nezitho ngabanye. Nkulunkulu umisile abathile ebandleni, kuqala abapostoli, okwesibili abaprofeti, okwesithathu abafundisi, bese kuba imisebenzi yamandla, bese kuba iziphiwo zomusa zokuphulukisa nokusiza, nokubusa nezilimi ngezilimi. Bonke bangabapostoli na, bonke bangabaprofeti na, bonke bangabafundisi na, bonke bangabenza imisebenzi yamandla na, bonke baneziphiwo zomusa zokuphulukisa na, bonke bakhuluma ngezilimi na, bonke bahumusha na. Kepha zondelelani iziphiwo ezinkulu, kanti senginikhombisa indlela eyona iyinhle kakhulu.